Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Det var søndag eftermiddag, at en 22-årig mand skød i Fields på Amager og dræbte tre personer og sårede syv. Klokken 17.35 på dagen, der fik politiet den første anmeldelse om skyderiet, og 13 minutter senere, klokken 17.48, der var den formodede gerningsmand anholdt. Men allerede en dag inden, der var der blevet uploadet videoer på YouTube. Videoer, hvor en person poserede med en riffel og en pistol. Manden, han løftede pistolen og geværet op til tændingen og tog dem ind i munden. Og videoerne, de er sidenhen blevet fjernet. Men ifølge Københavns Politi på et pressemøde mandag morgen, der fortalte de, at de formoder, at manden på de her videoer, der har floreret på de sociale medier, er den samme som gerningsmanden i Fields. Men ifølge min næste gæst, så ser man altså tit, at der kommer advarsler inden masseskyderier fra gerningsmænd, ligesom de her videoer. Men hvorfor? Og hvordan kan vi i fremtiden arbejde for at forhindre, at skyderier som de her sker? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det, så vil jeg gerne sige velkommen til Charlotte Kappel.
Jo, tak.
Du er kriminalpsykolog, og jeg har dig med over linjen her. Vi skal tale om et forslag, som du har været ude i medierne med her i løbet af de sidste 48 timer, tror jeg det er. Noget med en hotline, og det skal vi nok vende tilbage til. Men vil du ikke lige starte med at fortælle lidt om dit job, så vi ligesom ved, hvad det er, der er din baggrund. Du er kriminalpsykolog og arbejder med profilering, så hvad vil det egentlig sige?
Ja, jeg er, som du selv siger, kriminalpsykolog. Jeg har taget min uddannelse i England, og så er jeg kommet tilbage og har startet min egen virksomhed, hvor jeg arbejder med profilering, udelukkende profilering. Så jeg bruger profilering i mit arbejde både forebyggelsesmæssigt og efterforskningsmæssigt.
Og hvad vil profilering grundlæggende sige?
Profilering, det er, der er flere forskellige former for profilering. Jeg bruger det, der hedder treenighedsprofilering, og som er en udløber af det, jeg har lært i min tid i England. Og det er sådan set en meget datadrevet disciplin, hvor man simpelthen går forskningslitteraturen igennem og prøver på at finde ud af, for eksempel, hvis vi har et gerningssted, og vi har en kriminel handling, der er begået. Hvem er det så, der har begået den? Men vi prøver på at støtte det understøtte det simpelthen med mange forskellige undersøgelser, ikke bare en eller to forskellige undersøgelser. Så hvis man har en statement, der siger, at det er en mand, han er 22 år, så vil der gerne være nogle gange i nogle tilfælde, men lige nøjagtigt de faktorer, så vil der være måske 15-30 artikler, videnskabelige artikler rundt omkring fra i verden, der siger, at det er typisk den her gerningsmand, der gør det.
Og vi skal altså prøve at tale om nogle af de her ting, som er kommet frem efterfølgende efter skyderiet. Nemlig det her med, at der er kommet videoer frem. Han lagde nogle videoer ud cirka en dag inden den her gerningsmand. Er det noget, der er usædvanligt? Det kunne jeg læse lidt på det, du havde skrevet, at det er det ikke nødvendigvis. Hvorfor er det, at en person, som vælger at begå masseskyderier, måske faktisk kan lægge videoer op dagene inden?
Altså, det er jo noget, der er svært for os andre at forstå, fordi vi tænker, en kriminel adfærd, den man gerne skjule så meget som overhovedet muligt. Men det kommer altså an på, hvorfor vi laver den her kriminelle adfærd. Og lige nøjagtigt ved den her type gerningsperson og den her type gerning, vi taler om her, som er masseskyderierne i Fields, altså der er det meget ofte et form for råb om hjælp eller en frustrationsakt eller et eller andet, hvor de har fået nok på en eller anden måde og ikke føler sig hørt og ikke føler sig set og ikke føler sig behandlet på den måde, de gerne vil. Så her er det egentlig ikke så meget om at gøre et eller andet i hemmelighed. Her er det faktisk meget ofte noget med, at man prøver på i dagene inden, i den her eskalerende adfærd i dagene inden, at prøve på at gøre noget, så man får den hjælp, man synes, man har behov for. Og det er altså ikke ensbetydende med, at det er noget, der er så udtalt verbalt i personens hoved, at han tænker, at jeg har brug for hjælp. Men der sker et eller andet til det, han gør, vi tit ser i de videnskabelige undersøgelser, det er, at faktisk lige nøjagtigt den her type gerningsperson ofte har et eller andet råb om hjælp i dagene inden, som blandt andet ofte kan foregå på de sociale medier.
Har du selv haft anledning til at kigge på de her videoer, som er blevet omtalt i medierne, som efter sigende skulle beskrive den her, eller skulle være fra den her gerningsmand? Har du selv set dem?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har ikke været på den her sag, og jeg har ikke set de her videoer, der er omtalt. Jeg har hørt dem forklaret, hvad det er for noget, der ligesom indgår i de her videoer. Og umiddelbart tænker jeg, at det er meget typisk for lige nøjagtigt den her handling, vi ser, altså den her hændelse, der er sket ude i Fields. At
ja, fordi lad mig lige forklare, hvis ikke man har set videoerne, og jeg skal nok ikke gå i detaljer, men det man grundlæggende ser, det er en ung fyr, der holder et gevær og en pistol, og ikke siger så frygtelig meget. Altså det er jo ikke, når du siger, det er et råb om hjælp, eller det kan være et råb om hjælp, så det er jo ikke fordi vedkommende siger, hjælp mig. Altså det er meget kryptisk egentlig, når man sidder og ser det. Så det er det grundlæggende, man ser i sådan et 30-minuts lange videoklip, som efter sigende nu er blevet fjernet fra YouTube. Men hvorfor er det ikke så usædvanligt, siger du?
Det er simpelthen fordi, at ofte så er der sket et eller andet, der er som regel sket et traume i den her persons liv. Et år, et halvt til et helt år inden, og der har de måske forsøgt at få noget hjælp, eller der er noget dysfunktionel adfærd generelt undervejs her, og de har forsøgt at få hjælp, de har forsøgt at få opmærksomhed, eller hvad det er, de har behov for. Det kan være mange forskellige ting, de har behov for. Når det så ikke lykkes, og det gør det ofte desværre ikke, så er de kan gå over og eskalere til noget meget voldsom adfærd, men grunden til, at de gør det, er en eller anden årsag, fordi der er noget, der ikke lykkes for dem. Så derfor er det et form for sidste råb om hjælp til, at så gør der noget, så hør på mig. Altså det er meget ofte den måde, man tolker det inden for de videnskabelige undersøgelser, i hvert fald fordi det netop er så tæt på, og det virker. Det er ikke den her almindelige lyssky kriminelle adfærd, vi taler om, fordi der ønsker man jo netop ikke at blive taget, men det gør man altså her. Man ønsker ligesom at blive fanget. Man har et ubevidst ønske om at blive taget inden, altså blive taget seriøst simpelthen, og lyttet til. Og det er det, der ofte ikke sker.
Og den her gerningsmand, han er det kommet frem, han er i forvejen kendt i psykiatrien. Han blev mandag varetægtsfængslet på en lukket psykiatrisk afdeling frem til den 28. juli. Og politiets forløbige efterforskning tyder på, at han handlede alene. De ting, vi ligesom ved om ham på nuværende tidspunkt, og vi skal selvfølgelig ikke gætte på motiv og så videre, men i forhold til det, vi allerede ved, hvor meget passer det egentlig til den klassiske, hvis man kan kalde det, men alligevel den profil, der plejer at begå sådan en type af forbrydelser her, masseskyderier, hvor meget passer det, vi ved om ham på det?
Altså jeg vil sige, det er begrænset, hvad der sådan direkte er på masseskyderier, men når vi snakker sådan mere voldsomt, kriminel adfærd, som netop går ud over blandt andet masseskyderier eller skoleskyderier eller et eller andet, der som regel tager flere ofre med sig, så er det altså desværre en meget typisk gerningsperson, vi ser her. Altså tit så er det en i 20'erne, 20-23 år eller ældre, op til de 30. Det er ofte det, man ser. Det er nogen, som måske har forsøgt at komme ind under samfundets normer og forsøgt at gøre de ting, som samfundet siger, man skal gøre. Det kan være en uddannelse, det kan være andre ting, få sig et arbejde. Et eller andet, hvor man ligesom gør sig gældende og gør de rigtige ting. Men på grund af nogle andre ting, de har i bagagen, så lykkes det simpelthen ikke for dem. Og så ender de med at blive frustreret og ikke føler, at de får den her lyttetid og opmærksomhed, som de har behov for, og som de føler, at de gør sig fortjent til. Så altså ofte så er det noget med nogen, som har forsøgt at gøre det, de egentlig skal, men ikke lykkes simpelthen. Og som har et eller andet triggerpunkt, der sker i det her halve til hele år, før op til, det kan også være 3 dage før, men som regel så ser man det ikke længere tilbage end et år inden, at der er sket et eller andet. Det kan være skilsmisse, det kan være dødsfald, det kan være en kæreste, der er gået fra den her person, som måske i forvejen har lidt svært ved at omgås andre. Så det er jo ikke noget, som os andre, der har haft en forholdsvis god, sund opvækst, der kan man sige, at vi har lært, hvordan vi klarer de her bump i livet, der er. Og det er altså ikke alle, der har det er så privilegeret at have lært det. Det kan der være flere forskellige årsager til. Du kunne komme fra en dysfunktionel familie, hvor der er noget misbrug og ubehandlet psykiske lidelser, og det er det, der gør, du måske ikke får den her sociale rustning med undervejs i livet. Det kan også være, at du har ubehandlet psykiske lidelser selv, eller moderat til svære psykiske lidelser, hvor det er simpelthen, hvor man har svært ved måske at connecte med andre folk og skabe relationer, der varer i længere tid. Og så kommer der som regel det her traume, man ser op til et halvt til et helt år inden hændelsen, hvor der sker et eller andet som skilsmisse eller et eller andet i de nære relationer, dødsfald eller hvad det kan være, som ligesom ryster den her persons verden, der så i forvejen synes, nu bliver det for meget, og man tror ikke, den hjælp, man har brug for efterfølgende. hvad det nu er, det her traume er, efter det er sket. Og så går man ud og gør et eller andet, fordi man ikke har lært, hvordan man skal gøre anderledes, kan man sige, eller fordi man ikke har det i sig.
Mm. Og Charlotte Kappel, grunden til, at vi taler sammen, det er, fordi du er kriminalpsykolog, og du har faktisk foreslået, at der skal laves en hotline, så vi bedre i fremtiden kan forhindre, at skyderier som dem, vi så i søndags, opstår igen. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om den her klassiske type af profil, som begår sådan nogle skyderier, fordi mit kendskab til det er, at det oftest er mænd. Og hvorvidt det er rigtigt, og i så fald hvorfor, kunne jeg godt tænke mig at tale mere med dig om, men først så tager vi lige en kort pause.
Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Det her er Aftenklubben på Nova podcast.
Her i Aftenklubben, der handler det stadigvæk om den sag, som rystede hele landet i søndags, hvor en 22-årig mand skød i shoppingcenteret Fields, dræbte 3 personer og sårede endnu flere. For vi sætter fokus på den type af personlighed, som gør det her. Fordi min næste gæst, som jeg stadigvæk er med over telefonen, hun mener altså, at en hotline vil i fremtiden måske kunne være med til at afhjælpe, at det sker igen. Min gæst er kriminalpsykolog Charlotte Kappel, og du er med her over telefonen til at prøve at gøre os klogere på blandt andet den her hotline, som du foreslår. Det skal vi nok vende tilbage til. Men vi talte lige før pausen om den her profil, altså den type af person, som står bag masseskyderier, på sådan, når vi generaliserer i hvert fald. Fordi vi talte lige om, hvem er det, der gør sådan noget her. Og når jeg læser om det, så er det primært skyderier i USA. Og de skyderier, som jeg har læst om, som de her masseskyderier, jamen der må jeg indrømme, der er det, hvis ikke altid, så i hvert fald oftest mænd, som står bag. Ret mig, hvis det er forkert, men altså, er det oftest mænd, og i så fald, hvorfor er det oftest mænd, som begår sådan nogle masseskyderier her?
Ja, det er i allerhøjeste grad primært mænd, der gør det. Kvinder gør noget andet, så det er ikke fordi, vi er bedre end mænd, at vi gør bare noget andet. Generelt så kan man sige, at når det gælder de fleste former for i hvert fald personfarlig kriminalitet, som vold, voldtægt, drab, sædelighedsforbrydelser eller netop masseskyderier, så er det altså flest mænd, vi har i de her gerningsgrupper. Det er sådan, nogen vil sige, det er omkring de her 10-15%, der er kvinder, og resten er faktisk mænd. Og det kan man så spørge om, hvorfor, men det er tit, altså der er tit en anden måde, kvinder gør de her ting på. Nu kan man se for eksempel, der er noget, der tyder på, at vold af kvinder, yngre kvinder, går lidt ind i en stigning med hensyn til vold igen i grupper, men det sker meget ofte i grupper. Når vi snakker de her sådan mere mænd og de her masseskyderier, så er det meget ofte mænd, og det er også noget med, at mænd generelt er mere udadreagerende, hvor kvinder reagerer mere indad. Så netop det her, hvis vi har en kvinde, der er utilfreds, jamen, så kan det være, at hun sætter ild på hjemmet, eller på mandens bil, hvis det er ham, hun er utilfreds med, eller hun reagerer mere indad til noget, hun kender, hvor manden reagerer altså stadigvæk mere udad, og måske på grund af, at der er nogle forskellige mønstre i, hvordan unge drenge og piger bliver behandlet i hjemmene, altså hvor langt de får lov til at gå ud, og hvor ofte de går ud, og hvor langt væk hjemmefra de får lov til at gå ud. Altså, der er simpelthen nogle kønsmæssige forskelle stadigvæk, som måske ender med at udmønte sig i lige nøjagtigt den her adfærd.
Vil du fortælle lidt mere om det? Altså, hvad er det for en forskelsbehandling, eller behandling, som er baseret på køn, der kan have indflydelse på lige præcis det her?
Altså, det er nogle meget spændende undersøgelser også her bag. Den sidste, den som fra Holland, som den er nogle år gammel efterhånden, men den er, tror jeg, har ikke set den i hvert fald modbevist endnu. Og den lyder meget logisk, og der kan man simpelthen se, at man har lavet nogle undersøgelser med familier og drenge og pigebørn, og man har set, at drengebørn simpelthen langt oftere får lov til at gå længere væk hjemmefra, og tidligere får lov til at gå længere væk hjemmefra, hvor papirerne bliver holdt mere i hjemmet. Og det er ikke af ondskab eller ond vilje eller dårlige intentioner eller noget. Det er simpelthen et spørgsmål om, at vi ofte er mere bange for vores pigebørn, fordi der kan ske dem så mange flere ting, hvor vi ligesom med gru ser på, hvad der kan ske for dem. Så derfor holder vi dem tættere på, og det mener man simpelthen, der skaber nogle anderledes mønstre. Så piger bliver tættere knyttet til det, der er tæt på dem, hvor mænd får mere, altså når de bliver voksne, det skaber mønstre ind i det voksne liv, så de reagerer mere ud af. Hvis det var en kvinde, der havde været utilfreds med noget tilsvarende, der var sket i den her 22-årige persons liv, hvad det så end er, der er sket i hans liv. Hvis det var en kvinde, så havde sandsynligheden været, at hun måske havde sat ild til hjemmet i stedet for. Men drenge reagerer ud af. Under alle omstændigheder, så er det jo sandsynligvis en form for hævnagt på en eller anden måde, og det er også det, der nogle gange kan være svært at forestille sig, når han nu for eksempel går ud, og man kan ikke se nogen relation mellem offer og gerningsperson. Men altså ofte, når vi netop taler mænd, så går de ud og har den her udadreagerende adfærd, og så bliver det egentlig mere vigtigt, at de rammer nogen, og at de får den her opmærksomhed, at de bliver hørt. Og det gør det altså, hvis de går ud og gør lige nøjagtigt de her ting. Så det er egentlig ikke vigtigt, om de kender det offer, men man kan stadig godt sidestille det med hævn.
Og jeg har læst en del nyheder i lang tid selvfølgelig, men når jeg læser det om skyderier, så er det tit noget, jeg forbinder med USA. Og hver gang, der tænker jeg, godt vi bor i Danmark, fordi jeg tror, vi skal mange, mange år tilbage, før der har været sådan nogle form for skyderi, som vi var vidne til her i weekenden. Men da du hørte om det, hvordan ser du det egentlig? Var det i din optik, var det et spørgsmål om tid? Altså, kan man tale om det her? Var du overrasket, eller tænkte du, at det her, det ville komme før eller siden?
Altså, der er ingen tvivl om, jeg er overrasket, og bestemt selvfølgelig havde håbet på, at det her aldrig nogensinde ville komme til Danmark, men jeg synes, vi ser nogle andre tegn på, at der er noget rent systemisk, der simpelthen er ved at falde lidt fra hinanden, og der er mangel på ressourcer så mange steder, og nogle meget kritiske steder, hvor vi har med mennesker at gøre, der er sårbare. Og så er det klart, at så længe vi for eksempel ikke har en psykiatri, der har ressourcer nok til at gå ind og arbejde med de ting, de skal være der for, eller vi ikke har de rigtige mennesker på de rigtige poster, de der meget, meget vigtige poster, som er det her værn mod resten af verden, som de her folk skal kunne gå til, jamen så tror jeg desværre, at vi vil se at det her sker igen, forhåbentlig ikke tit, og forhåbentlig ikke hverken hver uge eller hver måned, men jeg tror desværre, at vi vil se det ved med at være der, så længe at vi ikke formår at få fat i de her personer, der så går hen og bliver gerningspersoner. Altså man kan sige på en måde, og det er den måde, jeg plejer at se det på, at de her personer, som ender med at blive gerningspersoner, de har på en måde, kan man sige, været offer for systemet lang tid inden de er blevet gerningspersoner.
Og grunden til, at vi taler sammen, det er også fordi, du har foreslået en hotline, og det skal vi nok vende tilbage til. Men når du siger, at de er blevet offer for systemet, hvad er det så sådan mere konkret? Hvor tror du, at systemet har fejlet den her person, som altså har været ude at skyde?
Altså jeg vil jo gerne, nu kender jeg ikke den her sag nok indenfor, jeg kender ikke hans baggrund, men meget ofte så er den her type person enten fra en dysfunktionel familie, eller de har nogle ubehandlede psykiske lidelser, der kan enten være til moderat svær lidelse, altså psykisk lidelse. Mm. Så de her ting, så enten så er det simpelthen familien, de ofte går tilbage til at se, jamen det er nogle rammer, der ikke er okay, der har manglet støtte og stabilitet i hjemmet. Forældrene har måske misbrug eller ubehandlede psykiske lidelser, så de får ikke den her sociale rustning på. Det kan fx give personlighedsforstyrrelser, og personlighedsforstyrrelser er netop med til, hvordan vi takler vores omgivelser, og hvordan vi navigerer i vores omgivelser. Den anden mulighed, altså ud over den dysfunktionelle familie, det er mere de her ubehandlet psykisk lidelse, hvor den psykiatrien simpelthen altså virker til at have manglende ressourcer til at tage fat i de her folk. Nu kan vi se Herlev-drabet her for et stykke tid siden, der lige er blevet fundet en gerningsmand til lige nøjagtigt det også. Altså der har vi også ind omkring det her med psykiatrien. Så der er mange ressourcer i psykiatrien. Det er jo ikke fordi, vi har mennesker, som ikke vil hjælpe de her folk, men hvis ikke der er nok ressourcer til det, så kan vi ikke rigtig gøre noget ved det, og det virker lidt som om, vi tager væk fra nogle af de her kernepunkter, hvor vi kan hjælpe de her mere sårbare personer, så håber vi på, at vi kan lave lappeløsninger senere, men i stedet for, så vil jeg jo gerne have, at man var inde langt tidligere, måske i det kommunale, simpelthen med, altså jeg bruger noget af min tid på at lave analyser om for eksempel skolefravær rundt omkring i kommunerne, og grunden til at gøre det, er fordi, at skolefravær er en af de første indikatorer på, at der kan komme en kriminel eller uhensigtsmæssig adfærd senere. Det er jo ikke ens betydende med, at alle, der har skolefravær, går hen og bliver kriminelle eller får uhensigtsmæssig adfærd. Men det er et spørgsmål om, at når vi ser nogle af de her, der går ud og laver nogle af de her meget voldsomme handlinger, så kan vi se, at næsten alle af dem er startet forholdsvis tidligt med for eksempel at have skolefravær. Hvis for eksempel vi snakker om en dysfunktionel familie eller en person, der meget, meget tidligere har haft nogle psykiske lidelser inden på livet.
Men du foreslår altså noget med en hotline. Vil du ikke fortælle lidt om det? Fordi at grunden til, at vi taler sammen, er jo også fordi, at den her gerningsmand, han har åbenbart lagt nogle videoer ud en dag inden, hvor at han står og poserer med et gevær og en pistol. Og det er nogle ret ubehagelige videoer, der på nuværende tidspunkt er taget ned, men altså nogle videoer, som er nogle form for faresignaler, kan man i hvert fald vælge at se det som. Hvad er det for en form for hotline, du gerne så, at man havde, hvis man så sådan noget her?
Altså, jeg synes jo netop, det her det er et samfundsmæssigt problem, så vi kan ikke kun sige, at det er psykiatrien, der skal gøre noget her. Vi skal alle sammen være med til at sørge for, at de her ting rent faktisk kan ændre sig. Men for at vi kan det, så kunne der for eksempel være en hotline, hvor man kan ringe ind og sige, jamen okay, jeg kender en person, Peter eller Brian eller hvad han nu hedder, og han har, jeg synes altså, at han har haft en anden adfærd her på det sidste, at han har været virkelig mere aggressiv, han har virket som om, han har trukket sig lidt, han har isoleret sig, eller han har lagt nogle af de her ting op, og nu jeg ser hans Twitter hver dag, eller et eller andet, eller hvor du nu er, eller hans YouTube-kanal hver eneste dag, og jeg kan se, der er noget, der har ændret sig. Burde jeg være nervøs her? Er det her noget, vi skal ind og kigge lidt mere på? Så hvis folk, de kan ringe ind og sige i et trygge omgivelser i den her hotline, at vi simpelthen kunne sidde og snakke med, hvor vi ligesom også får uddannet, kan man sige, vores ganske almindelige herre fra Danmark, til ligesom at sige, hvad er det, vi skal være nervøs for, og hvad er det, vi ikke skal være nervøs for. Og ofte, så skal vi jo ikke være nervøs, fordi langt de fleste tilfælde, der går det jo aldrig så vidt, som det gjorde i søndags. Men nogle gange, så kan vi godt være før på den og kunne have hjulpet den her person med overhovedet at komme til det sted, hvor han blev så desperat, at han af en eller anden årsag gør det, han gjorde i søndag.
Og det er jo et svært spørgsmål, det der med, hvad man skal være opmærksom på i så fald, altså i tilfælde af, der var en form for hotline, man kunne ringe til, hvis man havde observeret et eller andet, fordi at, jeg må indrømme, jeg er der en del på YouTube, og der er noget af den adfærd, jeg ser, jeg synes er lidt mærkelig, men det er jo ikke det samme som, at det er nogen, der er villig til at gå ud og skyde. Altså, så hvad er det for en adfærd, som du selv nævner her, hvad er det for en adfærd, der skal få nogle alarmklokker til at ringe, og tror du, det er muligt at uddanne herre og fru Danmark til at være opmærksomme på lige præcis det?
Altså det tror jeg faktisk, man kan. Jeg tænker, at sådan en hotline, for at den virkelig skal kunne virke optimalt, så skal der nogle kampagner i gang også til, at vi skal være mindre berøringsangst med at præge vores naboer på skuldrene. Hvis vi nu kunne gøre det i et trygt miljø, hvor vi ikke synes, vi går hen og anmelder hinanden, fordi det er jo meget ofte den her berøringsangst, der gør, at vi ikke snakker, når det er, at vi hører naboens børn græde for meget, eller hvad er for meget, eller hvad er ikke for meget, eller altså den her berøringsangst om at tage fat i nogen. Så hvis man havde en tryg linje, man kunne ringe til, hvor man i tryghed ligesom kunne sige, jamen det her, det synes jeg måske, jeg finder lidt for uroligende, men jeg vil ikke ringe ind til 114, det er også voldsomt. Altså, den tænker jeg da godt, den har jeg i hvert fald hørt mange gange, at nogen siger, men det er også for meget, det er jo at ringe til politiet. Så hvis man lige kunne finde en eller anden måde, netop at lave kampagner om, jamen hvad er det, der er normal adfærd, hvad er ikke normal adfærd, og igen, så er det jo ikke, fordi de skal afløse ressourcerne ved psykiatrien, for dem skal vi jo gerne have op og køre optimalt igen, men så længe vi nu gør det, så bliver vi nødt til ligesom at tage hånd om det, så der ikke sker flere af de her meget voldsomme ting, fordi det ender jo med, at vi nærmest ikke tør at gå nogle steder, hvis det er, at de her ting bliver ved at ske og ske for ofte, og det tror jeg ikke, de gør, men det er mere, at lad os lade være med at komme derhen til, og lad os prøve at se, mens vi får psykiatrien op at køre igen, så lad os prøve at se, om vi kan få noget andet, der kan hjælpe undervejs. Så hvis vi nu for eksempel havde, det behøver ikke at være psykologer, der sidder derinde, men nogen, der ligesom var uddannet i at sidde i en hotline og tage imod de her opkald, der kommer ind og får en tjekliste, jamen så kunne vi jo sige, jamen jeg synes det her, det er for uroligt, og så kan der sidde nogle andre folk derinde, der enten sender det videre, så personen ligesom også har fået snakket med den her person og fundet ud af, jamen hvad er okay, hvad er ikke okay, hvad er normal adfærd, hvad er ikke normal adfærd. Fordi mange gange, hvis vi sammenligner med Netflix eller andre streamingtjenester på den måde, så er det altså rigtig, rigtig svært at finde rundt i, hvad der er normal adfærd, og hvad der ikke er normal adfærd.
Ja, jamen det er det jo lige præcis. Jeg læste mig også frem til, at altså politiet havde faktisk, og har stadigvæk formodet af, en online-patrulje. Den gik i luften her 1. april i år faktisk. Så jeg tænkte, politiet har jo gjort en indsats for at være med online, i hvert fald for at være til stede for de unge, i tilfælde af, at der skulle være kriminalitet på nettet, som man gerne vil melde eller i dialog om. Ikke? Men det er ikke nok i din optik, at politiet er online og til stede på de medier, som der måske kunne være personer, der havde en adfærd, som var tydelig der. Det er ikke nok.
Nej, jeg synes, at mange gange, så er det jo netop os ude i vores egne sociale netværk, der lige pludselig ser en person, der ændrer meget adfærd lige pludselig. Vi ved ikke hvorfor, og så kan der være rigtig mange årsager til det, og der kan også være rigtig mange veje, den her ændrede adfærd, den kan gå. Det behøver jo overhovedet ikke på nogen måde gå til masseskyderi hver gang. Men hvis vi ser den her ændrede adfærd i en person, vi måske i forvejen har været lidt bekymret for, så kunne det måske være rart både at snakke med nogen om det, for ligesom at finde ud af, at det her er noget, jeg skal gøre noget ved. eller noget, jeg ikke skal gå være ned. Så noget af det findes i familiens skød, og noget findes i de sociale venskabelige netværk, vi har, hvor vi måske nogle gange oplever nogle personer, vi i forvejen måske kan have det svært ved, og så lige pludselig ser dem ændre radikal adfærd, eller lægge noget op på sociale medier. Altså hvis jeg for eksempel havde set nogen lægge op, noget op på de sociale medier, på, som jeg måske har været i netværk med, der har været noget lignende det her, så ville jeg helt sikkert have gjort noget. Altså det var noget, hvor jeg ville tænke, det her, det er altså, det er voldsomt. Og det ville jeg være bange for, at der ville ske noget videre med, og det er stadig ikke fordi, at hver eneste gang det sker, at så kommer det til at gå videre til nazi-skyderier, men lad os da prøve at forhindre det, hvor vi kan.
Og så lad det være det sidste ord. Kriminalpsykolog Charlotte Kappel, du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Mange tak.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.